Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. Okay. Baie lekker om by julle te wees. Ja, my halsband is af, dis amazing. Ek het my koller vandag by die huis gelos, dis nogal 'n groot voorreg. Nou, ons is tans besig met 'n reeks wat die wêreld die meeste nodig het. En terwyl ek so hierdie proses gegaan het vir my voorbereiding, toe kom ek op iets af wat ek eintlik van vergeet het. Maar tog wat mens baie hoor en ek het hierdie gevat tussen die personeel deur en vir hierdie vraag gevra of hulle onthou waar hierdie gaan. Maar onthou daai sê ding, miskien het jy dit al gesê of miskien het iemand dit al vir jou gesê of miskien het jy dit al vir iemand al gesê toe jy verby hulle gery het op pad op vakansie of waar ook al jy heen gegaan het en jy het gesien die polisie het hulle afgetrek of 'n verkeersbeampte het hulle afgetrek, dan het ons hierdie woorde wat ons sê, het jou katvis. Onthou jy dit? Ek weet nie of jy dit soms gebruik nie of dalk miskien net is waar ek vandaan kom dat ons dit gebruik het. Ek weet nie regtig of jy onthou waar dit vandaan kom of wat die storie was of is rondom het jou katvis nie, maar ons gebruik dit gewoonlik wanneer iemand uitgevang word of wanneer ons iemand onverwags vang of 'n poetsvulle gebak het of wat ook al. Maar lank gelede en hierdie is nogal 'n baie groot bepalende faktor van wat jou ouderdom is, kan mens nogal bepaal rondom of jy presies gaan weet waarvan ek nou praat of nie waarvan ek nou praat nie, maar lank gelede in die oggend en na die nuus voor skool, dan was daar 'n storie op TV gewees van Grootbek en Katvis. Dis hoe hulle gelyk het. Onthou jy hulle? Miskien verfris ek dalk nou jou geheue op die oomblik. Nou Grootbek is presies wat sy naam is. Hy doen en hy reageer presies soos wat sy naam is. Hy praat altyd 'n groot game, hy kan nie altyd heeltemal dit ondersteun of dit back wat hy praat nie. En Katvis is maar net sy maatjie. Katvis is saam met hom en dis eintlik al 'n vreemde en 'n snaakse en interessante vriendskap, maar tog swem hulle saam. En ek weet nie regtig hoekom al katvisse in die see is nie, maar ek gaan nie vra nie. Dis dalk miskien daar in Durban se wêreld of wat ook al, ek weet nie hoe die katvisse daar binne gekom het, maar hulle doen alles saam. En eindelijk is die sê ding, het jou, en nie katvis nie. Katvis is sy pel, hy praat met hom, en in die einde van elke episode in die story, en ek het 'n paar van hulle gekyk, net om seker te maak, ek het dit nie verkeerd gekry nie, want ek het nog altyd dit in my kop as het jou katvis, en dis hoe ons het sê. Maar dis nie die heeltemal die ding wat gesê word, dis net het jou, en ons kry hierdie klein deeltjie verkeerd van katvis wat ons byt sit, en dis hierdie klein detail, en as jy ook miskien net vir mense gaan sê, het jou, dan gaan hulle al voel, hoorie, maar jy het nodig om het klaar te maak. Dis baie soos die ding van, wat is die story van Master of None? Onthou julle om? Okay. Maar eindelijk is Jack of all trades, Master of None, en dan gaan die ding verder aan. Jy kan self gaan kyk wat dit is. Maar ons gebruik gewoonlik 'n gedeelte, of ons los een gedeeltjie uit, wanneer kom by sekere dinge. In jou eie lewe, in jou eie stories. Ek meen, op die einde van die dag, wie wil 'n goeie story spoil met feite? Ek meen, lekker stories, vertel lekker, as ons om so'n klein bykie kan ontleer, en so'n klein bykie meer soet en sappiger kan maak. En dis lekker om mense uit te vang, is lekker om vir mense poets te bak en te sê, hey, lekker, het jou katvis, lekker, ek het jou gekry. Maar ongelukkig gaan het een stap verder. Ons as mense hou ook daarvan, vind vreugde en geniet het, vir een of ander rede, ek weet nie hoekom ons so is nie, dis nie net Afrikaners nie, maar Afrikaners is definitief onder die top 10% van die beste presteerders wanneer kom by hierdie beginsel. Ons hou daarvan en die samelewing hou daarvan wanneer mense gevang word. Weet nie, jy sal ook miskien en sê, Marius, ek is glad nie so nie. tot daai huisgenoot artikel uitkom. Dan sê sy, ooh, ek het dit geweet. Ek het jou nog altyd gesê. Sien jy nou wat het hy gedoen? Kyk nou net. Lekker. Daar kry hy vir hom. En baie kere wanneer ons hierdie dinge sê, of jy hoor dalk 'n storie van iemand hier in die gemeenskap, of 'n kollega dalk miskien van jou, of 'n familielid word dalk miskien in een of ander ding uitgevang, en nam al so, ja, het jou, en dan is jy so, ja nee, lekker, kry vir jou, maar hierdie binnenkant van jou is jy so, oh, dankie toch, het my nie gevang nie, saks. Ek het nogal vir 'n oomblik gedink, dit is dalk miskien op my, terwyl ek aan hierdie dink ek aan een aand, hier is eintlik 'n baie dramatiese storie, maar ek het die storie nou aan gedink, so ek gaan dit vir julle vertel. Ek en Maritjie lê in ons tyd nog op daai stadium, ons lê een aand voor die TV, maar julle ons vry verskriklik lekker. En ewe skielik hoor ek al ma bars uit in trane. En ek dink, o, wat. Daar is dit nou. Daar is ek nou. Moenie daar gaan nie. Ons het nooit seks gehad voordat ons getroud is. Dis so ontspan. Dit is nie voor jy nou weer hier. Ja, het jou lekker. Jou ook nou gekry. Daar ma huil snot in trane. Ek sit dan en dink, o, verstaan. Ek het nou net hierdie meisie begin date en nou is al ma in 'n toestand ek weet nie wat gaan nou aan nie. So sy is daar by haar ma in die kombuis en haar pa is daar in die kombuis en ek sit daar in die TV-kamer. Ek dink, ai, jemal, wat gaan ons nou sê? En tot groot genade en dan kom sy toe net uit en sê haar oom is so pas oorlede. Waar ek toe natuurlik baie dankbaar is, want ek is toe nie het jou oomblik nie as iets anderste. O, julle kan stak op wees. Ha? Yes. Almal gaan doodgaan. Ons gaan lekker stadig loop en hard sing op jou begrafnis ook en hopelik lekker eet. Maar dis nie lekker as jy die een is wat uitgevang is nie. Dit is nie pret nie. Maar ons almal gaan een of ander tyd uitgevang word. En ons goeders in jou lewe waarop mense kan sê, ja, het jou. En dan, ek meen, is baie keer, soos jy ry op die snelweg en trek die verkeersbeampte jou af en dan sê jy, hoe vinnig het jy gery en wat doen jy? Ek weet nie. Hoe vinnig het ek gery? O, jy doen dit nie. Ek doen dit gewoonlik. Dit is 'n baie belangrike ding om te doen. Om op die radar dan te gaan kyk, om seker te maak dat jy so vinnig gery het. Want baie keer is geluk aan jou kant en dan het hulle klaar die volgende persoon se spoed op die radar en dan kan hulle vir jou kaartjies skryf nie. Dis my plesier, julle. Ons het klaar kolekte opgeneem, so jy hoef nie nog iets ekstra voor te gee eers nie. Maar het jou katvis oomblikke is ongelukkig iets ook wat binne Christene is. En ek dink as mens dink aan Christene, hoe sal jy Christene beskryf in die het jou oomblikke? In die oomblikke wanneer iemand uitgevang word. Hoe tree Christene dan op? Wat doen Christene? Wat is Christene se reaksie? Ja, jy gaan hel toe. Die Here gaan jou nie wil hê nie. Ek het jou gesê, my kind moenie met daai kind meng nie, staan net hierdie kant, dis so, ek het stories gehoor van my familie. Dis hoe ons reageer, wel nie julle nie. Nee. Ons het mos nie daai gedagtes van mense nie, of ons kyk nie so na mense waar mense uitgevang word binne in sonde of binne moeilike situasies nie. Ons is ons heeltemal oopkop. Jy sit dalk miskien vandag hier so en jy was lanklaas in die kerk gewees en dalk miskien die rede hoekom jy eerste plek lanklaas in die kerk was gewees as gevolg van 'n het jou katvis oomblik binne jou eie lewe en hoe kerkmense of Christene dit hanteer het. Net heeltemal verkeerd. Net vol oordeel. Jy het ook miskien buite die eg gekind gekry en die kerk het vir jou gesê, sorry, ons kan nie jou kind aan die Here toewy nie. Jy het ook miskien deur 'n egskeiding gegaan en die kerk het vir jou gesê, jammer, jy's nie meer noodwendig welkom by ons nie, of deel van ons nie. Jy het ook miskien sonde gedoen, dood eenvoudig, iets rarig stupids en verwoestend aangevang en die mense wat hulle self as christene klassificeer of volgelinge van Jesus klassificeer, het hulle self onttrek vir jou en jou toegelaat om heeltemal alleen deur jou het jou katvis oomblik te gaan. Nie net dit nie, hulle het ook so ver gegaan ons om vir mense met soetsappige detail te vertel van jou story en daar waar jou historiese detail so klein bietjie ontbreek, het hulle gegaan en dit met kreatieve maniere verder ingekleer om het net kleurvol te maak. Want mens moenie 'n goeie story spoil met feite nie. Nou, in hierdie reeks gesels ons oor hoe Paulus vir ons iets anders na vore wys. En ons is op die einde van die reeks, volgende week maak ons die reeks klaar wat die wêreld die meeste nodig het. En ons kyk na 'n skrifgedeelte waar hy sê dat wanneer jy as 'n volgeling van Jesus deur die Gees gelei word, die helper, die iemand vir ons gestuur is en gegee is, so dat ons hierdie lewe kan doen op die manier wat Christus graag wil hê ons moet doen. Op die manier wat ons toelaat, dat die Gees bepaal wat ek en jy sê, of dink, of hoe ons optree, sê daar sekere karaktereigenskappe, daar sekere dinge wat so belangrik is, wat na vore kom. Dis nie goed wat jy moet doen nie, dis goed wat uit jou uitgang kom vanself, as jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei. En in Galasiërs 22, 5 vers 22, en sê het so, my vrug van die gees, wat die gees voorbring is, liefde, en liefde is die kern van alles, liefde is die begin en die einde van alles, jy kan nie hierdie vrug hê in jou leven, as liefde nie deel van die vrug is binnen jou leven nie, want Jesus self is liefde, en die gees van God is liefde, en liefde is die grond waarin hierdie boom wat in vrug dra geplant is. Sê liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. As jy enigeen van hierdie gemis het, asseblief gaan op ons YouTube kanaal, kyk terug en gemaak seker en kyk na daai. Nou gaan aan en sê getrouheid en sagmoedigheid. In die 83 vertaling sê hy nederigheid. En hier is 'n woord wat dalk anderste is as het ek en jy dalk miskien dink heeltemal ten volle wat het is. Ons dink ook miskien aan die woord nederigheid, wat in meeste van die vertalings, op in die 83 vertaling gebruik word, en in van ons Engelse vertalings gebruik hy ook humility, maar sagmoedigheid is eintlik 'n beter beskrywing vir daai woord, se oorsprong eintlik. Hy sê in selfbeheersing, en volgende week gaan ons selfs oor selfbeheersing, teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So kom ons lees so klein bietjie in op hierdie gedagte van sagmoedigheid. Hy gaan verder in hierdie gedeelte vir my en vir jou aan. En eintlik wat ons dan moet kyk en wat ons die vraag vir onsself moet beantwoord, dit wat ons nog die hele tyd op fokus in die hele reeks, is hoe kan ons as Christene meer soos Christus lyk? Want jy sien wat die wêreld nodig het, die meeste nodig het nou, is Christene wat meer soos Jesus lyk. En leef, en optree. Dis wat ons nodig het. Dis wat Van der Byl Paart nodig het, dis wat Vereniging nodig het, dis wat Sasolburg nodig het, Meyerton in Parys nodig het, dis wat Gauteng nodig het, dis wat die Vrystaat nodig het, dis wat Suid-Afrika die meeste nodig het, is dat Christene net sal ophou om Christene te wees. Net begin om actually by 'n plek uit te kom wat ons meer leef. En lyk en optree, soos wat Jesus wil hê, ons moet optree. Ok, nou wanneer kom by sagmoedigheid, hoe precies lyk dit? En wat precies beteken dit? Dit beteken dat ek en jy in ons wêreldsbeskouing en die manier hoe ons die wêreld benader, so klein bietjie anders te benader. Ons het hierdie vreugde of ons kry vervulling wanneer ons mense onverwags kan vang. En daar is die onskuldige kant van ek maak jou skrik en ek vang jou onverwags, maar dan sal jy die ander donker kant van, ek wil jou uitvang, ek wil jou in 'n strik inlei, ek wil jou sien fail. En daar is hierdie beginsel, dat daar al verskil is tussen om iemand te vang, en op by 'n plek uit te kom waar iemand gevang word. Daar is hierdie spanning tussen daai twee, die hele tyd. So kom ek gee vir jou 'n idee of 'n prentjie. So wanneer mens byvoorbeeld in die veld tyd spandeer en daar's roofdiere wat ook miskien die vee vang of die wild vang, dan sal 'n boer gaan, hy sal 'n hok stel, 'n lokval stel om 'n roofdier binne in 'n vanghok te vang, of dalk miskien op 'n manier sal mense gaan en mense sal byvoorbeeld nette gebruik om vis te vang, en hulle sal bymekaar trek, en die doel daarmee is nie om die vis of die ding wat hulle gevang het, of het nou roofdier was, oor die kop te wryf en te sê, "Haai, kyk hoe pragtig is jy," nie. Dis om die ding te eet, of die ding dood te maak. Dis die doel daarvan. Is om iets by 'n plek uit te kom waar jy iets gevangene neem. Jy beperk hulle beweging, en jou intensie is negatief wanneer kom by om iets gevange te neem. Maar dan staan 'n ander kant daarvan om iets te vang. En dit is baie soos met een van hierdie goed. 'n Swembadnet. Jy het gewonder wat dit is. As jy onseker was, hierdie is 'n swembadnet. 'n Swembadnet se doel is nie om jou kinders in die swembad te hou nie. As jy gedink het dis die doel, jy doen dit verkeerd. 'n Swembadnet se doel is nie om jou kinders gevange te hou in 'n swembad nie. 'n Swembadnet se doel is wat? Om jou kinders en ander mense se kinders veilig te hou. 'n Swembadnet is nie daar gesit om 'n lokval te stel nie. Of om te sê, "Hy het jou katvis," nie. 'n Swembadnet is daar om iemand te vang, om hulle te beskerm, om hulle te bewaar. 'n Swembadnet is daar vir veiligheid. Mense kan dan 'n klomp ander voorbeeld dink, daai ouens wat so op daai hoë lyne sulke waarwiele maak wat seker maar baie trauma gekry het as kinders, hulle dit die hele tyd wil doen met hulle lewe, maar in die sirkels op sulke toue swaai, dan soos sulke nette, of ouens wat binne in films 'n stuntman is, sal byvoorbeeld, hy sal spring en dan spring hy en vang 'n net om, 'n vangnet om. En dit is vir sy veiligheid, vir sy beskerming. Nou Paulus skryf aan 'n ander gemeente, wel, aan dieselfde gemeente in Galasiërs, net in 'n ander gedeelte, skryf hy, en dan beskryf hy verder die vrug van die gees. En hy lê spesifiek in op hierdie gedeelte waarvan ons praat, van sagmoedigheid of van nederigheid. En hy sê in Galasiërs 6 vers 1, sê, "Broers en susters, wanneer iemand in een of ander sonde verval," of kom ons sê, wanneer iemand in een of ander sonde val, wat moet ek en jy dan doen? Bind hulle vas, sit 'n klip om hulle voete en laat hulle sink. Sê vir hulle, "Was lekker om jou te ken. Bel rapport. Kry die val weekblad." Wel, dis moeilik. Ek meen rapport, dit help nie jy bel vir rapport op die oomblik mee, lyk dit vir my nie. Wel, bel in my huisgenoot of 'n carte blanche. Bel iemand en vertel vir hulle die storie. En kom ons maak daai net stywer. Kom ons vat die tyd wat ons het op die aarde, en kom ons gebruik ons tyd om iemand op 'n manier nog verder vas te knoop in 'n ding waarvan hulle eintlik al lank al moes losgewees het. En kom ons vat hulle knope en kom ons vertel vir almal, "Ja, weet jy wat, ek het geweet hierdie persoon is 'n moegoe. Ek het geweet hierdie persoon is 'n skurk. Ek het geweet hierdie persoon is 'n jakkals. Kyk nou net, het jou katvis. Daar is dit nou jou verdiende loon." Nee, dis nie wat Paulus sê ons moet doen nie. Wanneer iemand in een of ander sonde verval of val, wat is dit wat ons moet doen? Moet julle, wat deur die gees gelei word, daardie persoon nederig of sagmoedig reghelp. Dis wat ons rol is. Ons moet uit nederigheid of uit sagmoedigheid 'n persoon reghelp. En dan gaan hy verder, hy sê, "Wees versigtig. Wees versigtig dat jy nie ook versoek word nie." En hierdie is een van die dinge wat ons het heeltemal verkeerd kry. Iemand word in 'n sonde gevang. Iemand kom in 'n situasie. En dan sê hy, "Ja, ek wil hom graag help. Maar nou word ek ook versoek. Want ek het gehoor hulle hang by vreemde plekke uit, so ek dink nie ek moet by hulle gaan kuier nie, want net nou word ek ook versoek en dan net nou val ek in dieselfde sonde en net nou vang mense my ook uit en dan sê hulle ek is dalk miskien soos daai persoon." Dis nie wat hierdie gedeelte sê nie. Wat hierdie gedeelte sê is wees versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Wees versigtig dat jy nie jou rol verkeerd verstaan nie. Dat jy nie dink dat jou rol is om iemand gevangene te neem nie. Te sê, ja, jy is een moegoe en jy klomp sonde in jou lewe en ek kan nie glo het gedoen nie en ek weet nie of jy jou ooit gaan vergewe nie en ek dink nie jy hoort hier nie. Maar wees eerder net van veiligheid om die persoon te vang en toe te laat hulle 'n sagte landing kry. Dis ons roeping. Dis ons doel. Dis wat Paulus hier so vir ons sê. Kan ek vir jou nuus gee, Paulus is nie enigste deur gepraat het nie. Inteendeel, hy is nie eers die enigste wat hierdie vir ons gewys het nie. Paulus het baie sterk teen van die ander disippels gepraat. Met hulle in agreement en debat betrokke geraak om te sê, hoorie, maar ons is nie net gekies of ons is nie net geroep vir die Jode nie, ons is geroep vir die nie-Jode ook. Ons is geroep vir al die mense en almal wat in Jesus Christus glo, is deel van ons. En dan is die ouens so, maar wat van die ouens wat nie besny is nie? En dan is Paulus so, maar wat van hulle? Hoekom wil jy jouself vasthou met goed wat jy kan vasmaak en vasbind? Ons het nodig om anders na hierdie dinge te kyk en hulle uit te daag en Paulus gaan terug en hy vra eintlik die vraag, maar hoe sal Jesus optree binne nie het jou oomblikke? En in die skrif is al klomp gedeeltes van hoe Jesus opgetree het in oomblikke waar mense gevang is of uitgevang is of gevange geneem is binne oomblik. Een van my gunsteling stories van Jesus se lewe en een van my gunsteling stories van die het jou oomblikke was toe 'n vrou binne oorspel betrap is deur klomp kerkmense, deur klomp Christene as ons het sou afbring na ons vlak toe of ons denkwyse in vandagse tyd. Klomp kerkmense, klomp Christene vang haar, en daar was die Joodse leiers en fariseers en sariseers, klomp geleerde ouens, maar klomp kerkmense bring 'n vrou na Jesus toe, en sy is in 'n oorspel gevang. Nie 'n sagte landing nie, gevangene geneem, en na hom toe gebring, en sê, kyk hierdie rubbish wat ons gekry het. En hulle wil vir Jesus 'n vraag vra oor wat met haar gedoen moet word, maar hulle het klaar die antwoord, wat hulle dink die antwoord is, so hulle vra nie eindelik vir hom die vraag nie, al wat hulle eindelik wil hê, is Jesus moet saamstem, en ons doen dit baie. Ek dink die persoon is moeg, en ek dink die Here dink ook so. Ons sê dit ook miskien nie, maar ons dink dit, ons tree so op, ons hanteer mense so, ons lyk so vir ander mense. En hier bring hierdie leiers, hierdie vrou na Jesus toe en hulle vra vir Jesus so wat wil jy, of wat dink jy met ons moet daar maak? En dan sê hulle die volgende, Moses, se wet vertel ons precies wat ons met so'n vrou moet maak. Ons weet, ons daar gevang. Het jou katvis. Sy moet dood. Daar is die verskil tussen sagmoedigheid, nederigheid en die verskil tussen om iemand te vang en iemand uitgevang het of gevang het te neem. Met klippe moet ons die laaste asem uit haar gooi. En jy dink kerke in Suid-Afrika streng. Imagine jy is daai persoon. Jy word daar agter die fietsloods gevang. Iemand is so onderwijs, red jou katvis. Vat jou daar na allemaal toe en sê, okay julle, ek dink ons het besluit, hierdie persoon moet doodgegooi word, met klippe. Maar wat het hulle verkeerd gedoen? Wat het gebeur? Nee, hulle was stout gewees. Hulle het die reël gebreek. Ja, maar Marius, jy kan daarom nie rook en eg breek, dan wil met mekaar vergelyk nie. Okay, dink aan iets anders. Dink het ook miskien aan dronk bestuur. Daai oor die limiet, een glas te veel gehad, en jy bestuur, en iets gebeur, het jou katvis, en jy wens, hoor jy, maar eindelijk al wat die persoon moet gedoen word, is hulle moet doodgemaak word, vir dit hulle veroorsaak het. Maar wat is het jy is? Hoeveel keer het jy het al gedoen? En hoeveel keer het jy al weggekom? En hoeveel keer was jy in jou lewe, in jou sonde, nog nie uitgevang nie? Hulle sê, sy moet dood. En dan sê hulle vir hom, maar, sê jy nou 'n bietjie vir ons, wat dink jy, en hulle praat hier met Jesus, wat dink jy moet ons met die vrou maak? En dan 'n baie bekende gedeelte, wat Jesus sê, die een sonder sonde gooi die eerste klip. Nou daai aanmerking, dis het jou katvis, oomlik. Hy sê, okay, so as jylle haar vastgemaak het, en haar vastgebind het, en jylle wil haar stenig, en jylle gebruik dit wat ek vir jylle gegee het, verkeerd, kom ons doen dieselfde met jou. En allemaal is so, okay, ek gaan huis toe. Ek hou nie meer van die partijkie nie, hierdie draai nie lekker uit nie. Een ander keer binnen Jesus' lewe, sit Jesus saam met sy disciples, en Judas Iskariot is ook saam met hom aan tafel, en is hier voor die gevangenisneming van Jesus, en voor hy tereggestel word. En Jesus weet wat kom, en Jesus weet wat Judas gedoen het, en dan speel oomblik af, waar Jesus kan sê, het jou kat was uitgevang, ek weet precies wat jou planne is. Maar hoe speel die story uit? Ons lees het so. Hy sê, nadat Judas die stikkie brood aanvaar het, het hy dadelijk vertrek. Jesus sê, die een wat sy hand saam op my binnen die sop gaan druk, hy is in die sop, hy is in die moeilikheid, en na die Judas gedoen het, loop hy dadelijk weg. Die ander disciples gedink, hy gaan net iets doen vir kos gaan kry, of dalk miskien nog kouk, of wat ook al, want hy die beers nie gedra, so dit is seker maar die rede waarmee hy besig is. En dan sien ons, dit gaan aan, hy sê, dit was nacht, toe Judas vertrek het. Merk Jesus op, hy sê die volgende, hy sê, nou is ek die seun van die mens verheerlik. En dan gaan hy verder, hy sê, en God is deur my verheerlik. Hoekom? Daar's klomp redes daarvoor. Een van die baie redes is Jesus het die keuse gemaak ten koste van homself om nie te sê, het jou katvis nie om te vang. As Jesus daar gesê het, hoor die manne, ek wil nie vir julle sê, Judas is die ou, het klomp doodgemaak daar in hy vertrek. Maar dis nie hoe die story uitspeel nie. En Jesus maak 'n keuse en God word verheerlik deur sy keuse. Al kost dit Jesus iets. Daar's nog 'n ander story. Wat net 'n paar dae later uitspeel waar Jesus aan die kruis hang en daar's iemand langs hom aan die kruis en daai persoon is gevangene geneem. Hulle het hom regtig gehad. Hulle het rede gehad om hom te kruisig. En hy hang saam met Jesus aan die kruis, en terwyl daar hang, sê die volgende, Jesus, onthou my asseblief, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus' woorde is nie, eet jou katvis, jy gebrand, papie. Nee. Jesus' woorde is die volgende, Jesus, sy antwoord was, ek verseker jou, vandag nog, sal jy saam met my, in die paradys wees. Hoe lyk dit? Is dit, ek het jou gevang en jy kry wat jy verdien? Of dit is, ek het jou gevang en ek sit jou saggies neer? Wat ons verkeerd verstaan in die kort lewe wat ons het, en die van julle dalk miskien hierdie gemis het, hierdie tou verteenwoordig 1 sekonde van ewigheid. Hierdie verteenwoordig die begin van jou lewe, die rooi gedeelte, en die ander rooi gedeelte die einde van jou lewe. En ek en jy het hierdie kort oomblik in ons lewe, om 'n verskil en 'n impak te maak in ewigheid, nie net vir ons eie lewe, maar ook so in ander mense se lewe. Jesus kom, en Jesus sê eindelik dood eenvoudig, Paulus bevestig het eindelik dood eenvoudig, dat Jesus in die restaurasie besigheid is. Hy vat dit wat verwaarloos is, hy vat dit wat gemors is, hy vat dit wat geknoop is, en onbruikbaar is, en gekoek is, en Jesus kom maak dit reg, en hy kom maak dit nuut, en hy kom maak dit vry, hy kom herstel die nette in jou lewe, en die, ek het jou, is nie, ek het jou katvis nie, ek het jou robbies, ek het jou ou baber, ou grootbek nie, Dis 'n ander ek het jou. Dis 'n sagte ek het jou. En ek sit jou saggies neer. My vraag aan jou vandag is so. Is hoe tree jy op in hierdie kort tydjie van jou lewe? Hoe tree jy op in die het jou oomblikke van jou eie lewe? As ons ons eie Bybels sou kon skryf, as ons ons eie vertalings kon vertaal het, en as ons vandag ons eie Bybel sou lees, al sal ons dit nie sê nie, sal baie van ons kan assosieer met die denkwyse van 'n teksgedeelte soos hierdie, uit self 13 vers 34 af, in die my vertaling 2025. Ek het gekom om te oordeel, hierdie is Jesus se woorde, ek het gekom om te oordeel, en stuur julle om die swakkes te vang en te oordeel. Nee, my Maurits, ek sal nooit nie, maar dit is precies wat ons elke dag doen. Ons leef volgens 'n ander stem as wat Jesus eintlik aanvanklik met ons oor gepraat het. Ons leef volgens ander reëls as wat hy aanvanklik vir my en vir jou gegee het. Ons kyk na ander mense op 'n ander manier as ons verwag God na ons moet kyk. Ons vang mense en sit in 'n boksie en sê ek het geweet, ou katvis, rubbish, ek het geweet van jou. Lekker, kry vir jou. Dis jou verdiende loon, die blinde sambok het jou gekry. Maar hier is iets wat jy moet onthou. Ek wil hier baie mooi na kyk, jy sien almal van ons gaan gevang word, almal. Elke liewe een van ons dies het gaan gevang word, een of ander tyd in ons lewe. Dit is net 'n kwessie van tyd. Almal van ons gaan gevang word. Maar hier is die tyd. Hoe almal gevang word, die manier hoe hulle gevang was, dit is dit wat 'n impak het, om 'n verskil te maak in hulle prentjie van Jesus. So hoe word 'n persoon gevang? En wat is my en jou verantwoordelikheid? Wanneer 'n persoon gevang word, is dit ons verantwoordelikheid om wat te doen? Om te lyk, om op te tree en te doen wat Jesus gedoen het. Al is dit moeilik, al is dit swaar, al is dit ongerieflik. Sien, Jesus gaan verder aan, net nadat hy gepraat oor Judas, wat droog maak. Net nadat Judas hom in die rug gesteek, net nadat Judas die lelikste ding teenoor hom gedoen het, net nadat Judas hom verraai het, heeltemal uitoorlewer en verkoop het. Weet jy wat doen Jesus? Hy sê vir sy disipels, sê vir die volgende, in Johannes 13, hy sê, ek gee julle 'n nuwe opdrag, julle mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar liefheid sal almal daaraan wat sien. Sal almal daaraan sien. Sal julle anders te lyk, sal mense 'n ander persepsie of 'n prentjie hê van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus is te wees. Sal almal sien dat julle my disippels is. Hoe lyk Christene vir die wêreld? Eerlik. Vol oordeel. Liefdeloos, onbehulpsaam, hoogmoedig, arrogant. Maar wat vra Jesus? Hy sê, ek wil graag hê, almal moet kan sien, dat julle my volgelinge is, deur wat? Deur julle liefde. So kom ons maak klaar. Wat vra Jesus van jou, in die het jou oomblikke van jou lewe? In die tweede gedeelte van Galasiërs 6, gee Paulus vir ons 'n goeie idee van dit. Hy sê, help ander gelowiges wat swaar kry, en dan vertaal ons praat van swak, en gee so uitvoering aan Christus, liefdeswet. Dis waarna toe God ons nooi. En miskien was jy al, of miskien het jy al, of miskien het jy al beleef, hoe dit voel as iemand jou vang of gevange kry of uitgevang word en dit was horrible gewees. Miskien was jy die persoon al wat iemand uitgevang het of gevang het En die manier hoe hy het hanteer, het was totaal al liefdesloos geweest en was niks te doen met die liefdeswet van Christus nie. Miskien het jy dit net verkeerd gebruik of miskien dalk die doel van jy net verkeerd verstaan. En miskien is jou grootste seer wat in jou lewe al gebeur het. Dalk 'n oomblik waar jy gevang was in plaas daarvan dat iemand jou net gevang het in 'n oomblik. Maar vandag wil ek hierdie ek wil vandag hierdie uitnodiging vir jou gee. Ek wil vir jou vra so as jy dink in jou eie lewe oor hoe jy voel en hoe jy graag gevang sal wil word. Is daar nie dalk miskien 'n uitnodiging vandag vir jou om ander op 'n ander manier te vang nie? Ek wil hê so een ding is jy vandag onthou as jy uitstap, ons maak klaar nou. Maar een ding wat ek wil hê jy moet onthou uit hierdie preek uit vandag is die volgende. As volgelinge van Jesus Christus, as mense wat soos Jesus wil leef, is ons postuur, is ons woorde, moet dit woorde wees van ek het jou. Nee, ek het jou godvis nie. Maar ek het jou. Ek het jou, kom ek help jou. Ek het jou, kom ek lei jou. Ek het jou, kom ek staan jou by, kom ek kom langs jou in, ek het jou. Nee, ek het jou, kom ek maak jou vas, kom ek gooi jou met klippe, kom ek maak jou dood nie. Ek het jou, kom ons werk hier deur. En ek wil sommer vandag so net vir ons afsluit. En miskien vandag het jy nodig om te sê, Here, ek is jammer. En miskien het jy ook vandag nodig om te sê, Here, ek vergewe ander wat hierdie met my gedoen het. En ek kan vir jou eerlik vandag sê, ek glo nie met enigiets in my dat Jesus ooit hierdie doen nie. Jesus is alles vir ek het jou. Kom ek help jou. Kom ek stap saam met jou. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir wie en wat U is. En dankie dat ons kan weet U het ons. Dankie dat ons kan weet, U probeer ons nie uit te vang nie, U probeer ons nie in 'n strikte lyn nie, U stel nie 'n vang net vir ons met doel tot verwoesting nie, maar help ons elkeen om ook nie dit te doen in ons lewens nie. Help ons om nie intentioneel uit te gaan, om lewens te verwoes, om mense seer te maak, of ons opinie belangriker te maak as wat U opinie en U liefdeswet is nie. En daar in die plekke in ons lewe waar ons al ander mense al ek het jou godvis net nie, Here, vergewe ons. Nee, vergewe ons of ons verkeerd opgetree het en situasies verkeerd hanteer het, Here. En help ons. Help ons om mense te wees, om volgelinge te wees, om disippels te wees. Wat daar sal wees en deur ons liefde dat mense sal kan sien. Mense wat naby U is, mense wat ver van U af is, mense wat U ken en mense wat U selfs nie eens ken, Here. Dat die wêreld daar buite sal kan sien wat dit regtig is, wat U bedoel het toe U ons uitgenooi het om U disippels te wees. Dat dit gegrond is in liefde. En dat U primêre behoefte, begeerte en belang vir elkeen is om ons nie vas te maak binne in ons sonde en daar te hou nie, maar inteendeel het juist gekom om die knope los te maak en net rondom ons af te kan kry om ons te beskerm. Help ons elkeen om te weet U het ons en help ons, Here, om soos U in 'n wêreld in te gaan en ander te hê. In Jesus naam bid ons dit saam. Amen. As jy gebed nodig het, is jy welkom om agter te bly. Pas jouself op. En ek hoop jy is vanaand by ons lofprysings en aanbiddingsaand volgende week se lofprysings en aanbiddingsaand mooi bly.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.